І у нас в гостях заступник голови стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів Павло Кухта. Нагадаю, що керівником цієї групи радників є відомий словацький реформатор, економіст, політик Іван Міклош. Павло, вітаю вас.
Добрий вечір.
Павло, останнім часом активізувались дуже розмови відносно змін до податкового законодавства щодо податкової реформи. Вочевидь, це йде мова про підготовку до прийняття бюджету на наступний рік і на якій основі він буде прийматись. Ну і до вас, відповідно, питання, які зміни в податках, зміни податкового законодавства ми можемо очікувати найближчим часом?
Я думаю, що ми точно у будь-якому випадку можемо очікувати доволі суттєвих змін і покращень в сфері адміністрування податків. Чи будуть якісь зміни у самій системі податків? Тобто, чи будуть знижуватися якісь ставки податків, якісь підвищуватися, змінюватися якісь правила тих чи інших податків суттєво, так? Тобто структурні якісь глибокі зміни. Подивимося.
Які зміни найочікуваніші, на вашу думку, зараз? І те, що в першу чергу треба зробити?
Я б сказав, що... Ну, скажімо так, тут мова йде не про пожежогасіння, так, не про там першочергові заходи, щось треба там побігти, зробити. Для цього достатньо просто, ну, більш-менш нормально вести там бюджетний процес протягом року, не форсувати збирання податків, як це робилося за минулих часів там з боку податкової, там нормально відшкодовувати ПДВ, бо просто вести, нормально вести справи. Для цього буде вже достатньо для того, аби пожежі не сталося. З точки зору того, що можна покращити в адмініструванні податків, да багато чого. Покращити перевірки, правила перевірок, ризик менеджмент, так, тобто там, де бізнес стикається з там, де найбільше проблем, фактично, так, там, де беруть хабарі, там, де, скажімо так, втручаються в роботу підприємств, там, де йдуть ці проблеми, про які ми постійно чуємо. Гарантувати чітко відшкодування ПДВ, покращити ситуацію з системою електронного адміністрування, в якій депонуються так частково кошти ПДВ, відповідно, це вимиває оборотний капітал з підприємств, тобто там покращити ситуацію. Вона, в принципі, не жахлива зараз, але її можна покращити ще, дозволити залишити ще більше грошей підприємств. Тощо, і багато інших питань.
Останнім часом дуже багато розмов про податок на виведення капіталу. Ви можете розказати, що це за такий новий податок і чи справді він буде прийнятий?
Ну, він спочатку називався податок на розподілений прибуток, і він так ще з 2000... Це не нова тема, вона з 2014 року обговорюється там в різних версіях, так, і фактично ідея запозичена з Естонії, де звичайний податок на прибуток замінили, ну, фактично податком на дивіденди. Тобто, коли ви, якщо дуже просто, коли ви сплачуєте собі гроші, поки ви залишаєте гроші на підприємстві, вони не оподатковуються. Коли ви їх виплачуєте, тоді вони оподатковуються. В принципі, все, базова ідея. І далі там різні, скажімо так, нюанси. Тобто, а що, якщо ви будете все купувати всередині підприємства? Наприклад, ніколи собі не сплатите, так, а будете годувати себе, платити за свої власні якісь видатки персональні всередині підприємства. Тобто, ніколи не заплатите податок. Так? Тобто, тоді треба ці платежі, відповідно, ймовірно, прирівняти до виплату собі дивідендів і тощо. Там податкова має розбиратися, чи це ви дійсно інвестували в підприємство, чи це просто ваші власні видатки, які ви закамуфлювали під видатки підприємства. Ну, відповідним чином починаються вже нюанси стосовно того, що є розподілом, що є виплатою капіталу собі, а що є реінвестицією в підприємство. Але базова ідея в тому, щоб не оподатковувати кошти, які залишаються в бізнесі.
Чи існує вже консенсус в уряді відносно того, аби прийняти цей податок?
Ні, я думаю, що ні в уряді, ні в суспільстві, ні в політикумі допоки консенсусу нема. Ну, власне, треба розуміти, я сам не є прибічником цього податку, я скажу відверто зразу.
Чому?
Тому що він буде коштувати, якщо ми його повністю впровадимо, по-перше, він буде коштувати нам велику суму коштів, це там 30-40 мільярдів, я б сказав. Відповідно, їх буде треба чимось заміщувати, так? Тобто, або ми будемо скорочувати видатки, я не впевнений, наскільки нам вдасться на таку суму відразу скоротити видатки там на наступний рік, або ми маємо підвищувати інші податки, ну, наприклад, ПДВ. В принципі, це нормальна схема, коли скорочуються якісь прямі податки, податки, які забираються з доходів або з прибутків, і підвищуються непрямі, тобто ПДВ, який збирається зі споживання. Але чи варто в даній ситуації це робити, чи варто цей податок такого підвищення ПДВ, я не впевнений. Крім того, ну, скажімо так, досвід Естонії, він не є ну, супер чудовим. Тобто в Естонії дійсно дуже гарне адміністрування податків, і цей податок адмініструється легко, добре. Але в сусідній Латвії звичайне оподаткування прибутку таке ж саме, як в Україні. І воно там ще краще з точки зору адміністрування. Тобто тут, скоріше, ймовірно, це не тому, що такий якісний податок на розподілений прибуток, а тому, що така якісна Естонія, тому що там дуже якісний державний апарат. А стосовно того, чи мало сенсу це залишити кошти підприємствам, так, логіка була така, щоб вони більше інвестували, це пришвидшує економічне зростання, і ми фактично потім зібрали більше. Тобто це така форма інвестицій. Але в Естонії це не спрацювало, частка інвестицій у ВВП в них не вирісла. Тобто фактично ці гроші десь залишилися, якось використовувалися, але сказати, що вони були використані дуже продуктивно, не можна. Тобто, відповідно, чи є сенс впроваджувати це зараз в Україні? Ну, я не впевнений.
Чи взагалі ми побачимо в наступному році, а можливо вже і в цьому, якісь нові податки взамін тих, що існують зараз?
Ну, я не думаю, розумієте, податки в світі, якщо ми говоримо про якісь серйозні речі, не про маленький там збор, я не знаю, зі збору меду, там, ну, щось маленьке, неважливе, основних податків їх дуже мало, тобто просто типів податків мало, не так багато засобів збору коштів. Тому я думаю, що кардинально нового ми не побачимо.
Зменшення ставок податків.
Подивимося. Я думаю, що знизити податкове навантаження чисто взагалі і компенсувати це, наприклад, зниженням видатків, ну, я не впевнений. Це треба дивитися, я не впевнений, що це вдасться. Перерозподіл, можливо, я вважаю, що, в принципі, в Україні має сенс знизити, продовжити зниження прямих податків на заробітні плати. Ми знизили частково ЄСВ, можливо, ми можемо знизити ПДФО, можливо, ми можемо продовжити знижувати ЄСВ і компенсувати це за рахунок підвищення ПДВ. Тобто більше оподатковувати споживання, але менше оподатковувати прямі доходи громадян, їхні заробітні плати. Це і стимулюватиме детінізацію, і, в принципі, має економічний сенс, тому що тоді ми не оподатковуємо їхні заощадження, ми їх фактично стимулюємо заощаджувати, тому що тоді вони не будуть ПДВ при заощадженнях ви не сплачуєте, тільки коли ви щось споживаєте, купляєте в магазині. Тобто це має економічний сенс.
Минулого ефіру в нас був народний депутат, якщо я не помиляюсь, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій, і він висловив таку думку, що, можливо, треба ввести податок для обов'язкового соціального страхування. Там він назвав цифри від 7 до 10% від заробітної плати. Ця його пропозиція якось обговорюється зараз на рівні уряду?
Ну, я нічого такого не чую. Ймовірно, мова йде про медичне страхування.
Так, обов'язкове медичне страхування.
Ну, я думаю, що це в умовах України дуже погана пропозиція. Тобто, взагалі, будь-які ідеї зараз навантажувати ще додаткові взноси, податки, як би ми їх не будемо називати, на заробітні платні, на прямі доходи громадян, вони просто не спрацюють. Ну, в нас дуже багато зарплатні в тіні. Ми ледь-ледь почали виходити з тієї ситуації, в яку ми самі себе загнали, тому що ми фактично мали шведський рівень оподаткування заробітних плат, якщо ми враховуємо.
Це багато чи мало шведський
рівень? Це дуже багато, це одне з найбільших в Європі. Ми були так зверху списку в Європі, зараз ми десь трохи нижче Польщі. Так, тобто знизилися, ми виглядаємо краще, але, знову ж таки, ми найбідніша країна Європи. Так, тобто, в принципі, сказати, що в нас дуже-дуже низько, дуже мало ми оподатковуємо, не можна. І підвищувати це зараз, я думаю, що це матиме лише негативний ефект, ми просто заганятимемо людей в тінь, та й все.
Заступник голови стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України Павло Кухта у нас в студії. Говоримо про тонкощі українського оподаткування і про податкову реформу в тому числі.
Павло, з 1 липня, ну, власне, з сьогоднішнього дня, розпочинається відлік у, якщо я не помиляюсь, 60 днів щодо сплати податку на нерухомість. Чи могли б ви коротко розказати, власне, хто буде сплачувати цей податок, які там ставки, які штрафні санкції?
Податок на нерухомість – це місцевий податок. Фактично,
тобто його будуть встановлювати місцеві органи влади?
Наскільки я розумію, його встановлюють місцеві органи влади. Там є певні проблеми зі встановленням його, тобто вони наразі його не надто збирають, не надто встановлюють, не надто хочуть це робити. В принципі, ну, це один з найкращих способів збирати кошти, насправді, але й один з найважчих, на жаль. Так, тобто, в принципі, у світі зазвичай з ним є проблеми. Він є непопулярним, тому що люди не люблять сплачувати за своє майно. Хоча він є непоганим, він і стимулює ефективно використовувати майно. І він, в принципі, справедливий, тому що той, хто має більше майно, хто багатше, сплатить більше тощо. Тобто він не забирає ваших доходів, він не має дестимулюючого ефекту до економічної активності. Тобто це гарний спосіб збору коштів, але, ну, я б не сподівався, що це буде щось серйозне в Україні найближчими роками. Тобто це таке, над цим доведеться важко довго працювати, щоб ми ми дійсно вийшли на якийсь там європейський рівень доходів від цього джерела.
Тобто ви прогнозуєте, що фактично місцеві органи влади не встановлять там якісь свої, він не буде ніяким чином сплачувати? Чи
поступово
як?
Ми почнемо рухатися, вони почнуть встановлювати, використовувати це джерело тощо. Але, ймовірно, це буде поступово. Ну, принаймні, словацький досвід, який я знаю...
Але ж в законі прописано, що вже з 1 липня він має яким чином адмініструватись.
Ну, він буде адмініструватись, ми будемо мало по ньому збирати, ми там матимемо проблеми. Тобто, ну, мені здається, це буде довго.
Будемо мало збирати, тому що будуть мало платити, чи тому що...
Будуть, спочатку тому, що не будуть встановлювати, потім почнуть встановлювати, будуть мало платити, потім ми будемо розбиратися, як платити. Ну, тобто, це буде певно... Потім треба виявитися, що треба підвищувати ці ставки, потім ми будемо намагатися більше збирати його, за рахунок цього знижувати якісь прямі податки більш шкідливі. Це буде поступово. Я не думаю, що це буде якась кардинальна зміна через там 30 чи 60 днів, яка змінить наше життя. Думаю, що нічого для пересічного громадянина від цього не зміниться.
Але ж наче там прописані якби цілком конкретно обсяги ті житлові площі.
Ну, скажімо так, яких, ну, як я, мені може треба передивитися, але якихось здається, жахливих там речей я не пам'ятаю.
60 квадратних метрів для квартир і 120 для будинків, якщо я не помиляюсь.
Здається, вставки все-таки встановлюють місцева влада. Відповідно, що вони встановлять. Я думаю, що на початку вони...
Якоїсь інформації зараз немає щодо того.
Дивіться, просто є досвід інших країн, в яких це так само віддавалося на відкуп місцевої влади. Зазвичай починається з того, що вони не збирають, тому що бояться невдоволення громадян. Так? Ну, тобто, власне, це його вже дещо обмежило, так, щоб не зачіпати тих, у кого квартири менше 60 квадратних метрів, там будівлі менше.
В мене буде питання дещо загального, очевидно, характеру, але ми в цій студії часто говоримо про такі поняття, як правова культура, так, і, очевидно, можна говорити тут про таке поняття, як податкова культура, в принципі.
Абсолютно.
І те, що стосується якраз теми, яку зачепив Андрій, щодо податку на нерухомість, так, коли, ну, більшість будинків, які збудовані, ну, вони, в принципі, збудовані потом, так, і сльозами, і кров'ю, і важкою роботою тих людей. Заробітчан, які всередині країни намагались знаходити роботу і так далі. Які аргументи може знайти держава в цій ситуації, аби, ну, заохотити людину, насправді, заплатити за там свій будинок, за свій гараж, за свою якусь будову. Ну, чи це буде просто наказовий порядок і все?
Дивіться, ну, насправді, будь-які гроші, які вас відбирають у вигляді податків, зароблені вашою кров'ю, ну, принаймні, якщо ви чесно їх заробили, це зароблено чесною працею, так, кров'ю і потом. Тобто, в принципі...
Чесною працею будинок не збудуєш, не заробиш. То я маю на увазі, щоб ти працював офіційно на офіційній роботі, заробив там 100 тисяч доларів.
Я не знаю, хтось заробив, хтось не заробив. Це насправді не має значення. Тобто, в принципі, будь-які податки це зло, фактично. Так, у вас відбирають кошти. Просто питання в тому, на що це роблять, навіщо це роблять? Так, це роблять для того, щоб утримати державу. Держава таким чином себе утримує. Що робить держава? Ну, щонайменше вона нас зараз знахищає від вторгнення нашого сусіда. Тобто вже ж якась користь є. Поганенько лікує. Ну, поганенько, але лікує. Так, поганенько, але вчить. Дещо підтримує правопорядок на вулицях тощо. Так, тобто цим пряникам, да, моркву, якою ми тут заманюємо людей, та фактично можемо стимулювати, є те, що держава їм дає. Тобто, якщо людина розуміє, що ці гроші, які вона сплатила у вигляді податків, їй повернулися у вигляді якісних державних послуг, в принципі, ймовірно, вона, ну, це буде стимулювати її платити. Але треба розуміти, що ніколи в жодній країні світу, навіть з найякіснішими податка, з найякіснішою державою, державними послугами, в принципі, якщо там немає кнуту, якщо немає законодавчо встановленого зобов'язання платити податки, то люди, звичайно, їх платити не будуть, тобто будуть вважати, що за них сусіди заплатять. Ну, знову ж таки, в Україні, на жаль, є проблема з органом, який це має робити, так? Тобто з самою податковою службою, історично корумпована, дуже неякісна, яка вбивала і бізнес, і взагалі будь-яку економічну активність, тобто, в принципі, її важко, скажімо так, якщо держава буде намагатися її використовувати як батіг, так, тобто давати їм якісь широкі права забирати, і це просто перетворюється. Ну, ми вже це, власне, проходили при Януковичі. Так, величезна корупція, вбивство економіки, вбивство бізнесу і, в принципі, без жодного зиску. Тобто тут є проблема самої інституції. І є проблема інституцій державних, їх якості у якості самих цих послуг. Так, тобто лікує поганенько.
Так, з чого слід починати? Це важлива річ дуже.
Слід починати з реформ в усіх сферах. І в ДФС, і в впровадженні медичної реформи, так, у реформуванні медичної галузі, наприклад. Так, щоб люди побачили, наприклад, замість відсутніх роками або десятиріччями лікарів у селах, так як це є зараз, якісних сімейних лікарів, за яких буде платити їхня громада, яких вони зможуть самі вибирати, так, і до кого вони підуть, які, там, де буде якась конкуренція, буде, тобто впроваджувати ринок, який дозволить значно покращити там ситуацію. Коли люди побачать, що їх лікують краще, вони будуть розуміти, за що вони сплачують кошти. Так, саме так.
Спрощена система буде залишена? Чи все-таки вона
Я думаю, що, звичайно, спрощена система наразі буде залишена. Це зрозуміло.
Знову ж таки, спрощена система оподаткування.
Ну, звичайно, вона залишиться зараз.
Що я читав різні варіанти. От зараз триває дуже активне обговорення в ЗМІ. І є такий варіант, що вона буде якимось чином там переформатована, ліквідована.
Ну дивіться, спрощена...
І все це пишуть люди також дотичні там до Мінфіну, до якісь експерти, близькі, так, до перших джерел.
Скажімо, давайте тут просто розрізняти чітко певні речі. Так, спрощена система, давайте навіть таку коротку передісторію. Спрощена система впровадила наприкінці 90-х, тому що фактично малий бізнес в Україні не міг вижити в умовах звичної системи податкування, тому що просто податкова її вбивала. Тоді податковці сідали в автобуси, їхали на ринок і цілий день там проводили в збиранні хабарів. Це, в принципі, все, що вони робили. Впровадили спрощену систему, в принципі, це дозволило малому бізнесу розвинутися, з'явитися взагалі в країні, так? Але сама по собі вона, звичайно, є проблемною. Чому вона є проблемною? Тут є дві речі. Ну, по-перше, її можна використовувати для ухилення від податків, що робиться, так? Її можна використовувати в різноманітних схемах. Найрозповсюдженіше це коли люди, які отримують високі зарплати, мали платити з них достатньо високі податки, сплачують дуже маленькі, тому що вони маскують себе як спрощенці. Це один нюанс. Другий, який на нього зазвичай звертають увагу, але важливий не тільки він. Спрощена система – це фактично така тепла ванна для малого бізнесу. Так? Тобто там дуже низькі ставки податки, там дуже легке адміністрування. З неї важко вийти в звичну систему. Тобто там комфортно, а тут бізнес, який побудований в рамках цієї комфортної системи, просто не може існувати. І фактично це призвело до того, що в нас є малий бізнес, є великий бізнес, а ось прошарок середнього бізнесу в нас як такого немає. В нас немає або дуже мало компаній, які виросли з малого бізнесу до великого. Тобто в нас такої якоїсь системи, яка дозволяла бізнесу органічно якісно зростати від малого до великого, допоки немає. І це теж проблема. Це проблема в більшій ступені звичної, нашої звичайної системи оподаткування. Але коли ми в процесі реформ її покращимо, коли вона стане більш життєздатною, ми тоді матимемо якось апроксимувати оцю малу систему до неї. Так? Тобто, щоб в принципі бізнес існував в якійсь більш-менш однорідній системі і міг нормально, органічно зростати. Бо інакше ми створюємо собі проблему, що в нас є малий бізнес, є великий бізнес, немає середнього, немає ключової ланки, яка, власне, поєднує ці дві сфери.
Окей, повертаючись до вашої посади і до вашої групи, стратегічної групи.
Ну, так, я є заступником Івана Міклоша в стратегічній групі радників.
Коли я пам'ятаю, з'явилася інформація про те, що Іван Міклош очолить групу, ну всі одразу...
І пан Лешик Бальцурович, так, ви знаєте. Так. Та, що група складається, вона має двох керівників.
Так, одразу всі сказали, ну все, це початок глобальних, ну, оптимісти. У нас є оптимісти і песимісти.
І песимісти, так.
Так, оптимісти сказали, ну все, щось має зрушитись. От ви вже певний час працюєте, є заступником, от ваше враження. І, до речі, от ви тут говорите ряд якби думок, ідей. Це думки саме стратегічної групи, чи все-таки це і частково тих людей, які працюють в уряді, в Мінфіні?
Ну, в першу чергу, це мої думки. Так,
так, ну, звичайно.
Як експерта, як радника, так і як громадянина. Звичайно, первинчайно вони перекликаються із думками. Ну, я все-таки не хотів би виступати таким постійно спікером стратегічної групи. Так, ми тут дещо, певно, треба розрізняти ці речі. Звичайно, вони перекликаються із думками певних людей в уряді, із думками людей в стратегічній групі радників. Знову ж таки, стосовно вашого першого питання, так, стосовно того, чи треба впадати в екстаз, чи там навпаки кричати зрада, що от нічого не буде. Я думаю, що нам всім було б дуже добре, ну, скажімо так, відійти від такої від впадання в крайнощі і від патерналізму і дитячості, так? Тобто, насправді, країна знаходиться в дуже-дуже важкій ситуації. І ми самі в цьому винні. Ми самі її довели. Не тільки люди, які були зверху, не тільки люди, які управляли. Всі українці колективно зробили те, що вони зробили з країною. Це ми довго будемо з цього виходити. Ми знаходимося, ну, в кращому випадку, там, де Польща там, чи Словаччина були 25 років тому. В кращому випадку, я не впевнений. Можливо, в гіршій ситуації, ніж вони.
Через 25 років.
Ми зараз там, де вони були 25 років тому.
Я зрозумів. Тобто...
І це в кращій ситуації. Я не впевнений, що це оптимістична оцінка з мого боку. Така більш консервативна оцінка, що ми в гіршій ситуації, ніж вони були 25 років тому. І
відповідно, нам треба знову ж витратити стільки часу, чи ми можемо якимось чином це форсувати?
Можливо, можемо форсувати, можливо, ні. Подивимося. Але це, ну, нам треба в першу чергу усвідомити, що проблема вона в нас самих. Ми там, тому що ми самі з один з одним в своєму суспільстві так себе ведемо. Наше суспільство скоординовано таким чином, що воно дуже бідне, дуже погано організоване, нічого не може. Це продукт нашої спільної, наших спільних дій. І вийти з цього ми можемо лише... скоординувавши свої спільні дії на побудову якогось більш якісного суспільства. А
крім суспільства, уряд, його фінансовий блок, наскільки він зараз налаштований прореформаторський?
Уряд налаштований на реформи.
Добре, в нас є така структура, це Державна фіскальна служба.
Угу.
Яке бачення її подальшої роботи, її місця в нашому житті?
Я, ну, наразі, ви знаєте, так, реформа Державної фіскальної служби, вона вже триває другий рік, іде з певними проблемами. Концепції там змінюються, скажімо так, періодично. Там, я думаю, що йде своя боротьба всередині цього відомства. Так? Треба розуміти, що, ну, його важко реформувати. Це, можливо, одне з найбільш корумпованих. Ну, принаймні, бізнес називається найбільш корумпованою структурою, найбільш проблемною. Так?
Чому можливо, просто краще тоді розпустити і знову зробити.
Ну,
на
можливо, але у цей час нам треба якось фінансувати державу. Тобто, розумієте, ну, це буде дуже популярна думка розпустити. Давайте розпустимо, але вона стане дуже швидко, дуже непопулярною, коли ми не зможемо виплатити заробітні платні усім, хто працює на державу. Так,
це Україна багато податків збирає, в принципі. Тобто, якби не було корупції, якби не було різних схем, чи могла би якість послуг, про які ви вже говорили, що надає держава, людям бути, ну, набагато вищою і кращою?
Ну, якби Україна мала шведський державний апарат, звичайно, все було б краще. На жаль, ми цього не маємо. Так, тобто Україна наразі, якщо говорити чисто про фінанси, про перерозподіл ВВП через бюджет, Україна перерозподіляє через зведений бюджет, через все, через місцеві бюджети, державний, через пенсійний фонд, інші соціальні фонди, більше 40% від ВВП перерозподілить цього року. Це багато, це забагато для такої країни, як наша. Але це вже на 10% нижче, ніж 2 роки тому. А 2 роки тому це був, ну, взагалі космос. За 50% в найбіднішій країні Європи це було, ну, абсолютно ненормальна ситуація. Тобто ми, в принципі, суттєво просунулися вперед, але ще не там, де мали б знаходитися.
Децентралізація якимось чином на це вплине? І має вплинути? Чи вже, можливо, є якісь результати?
Децентралізація фактично забирає шматок цього частини ВВП з центрального бюджету і перекидає в місцеві. Що вона робить? Вона фактично робить це дещо непередбачуваним. Тобто це тепер ми не контролюємо це з центру. Вони самі ж якусь частину своїх доходів можуть зібрати. Можуть більше, можуть менше, можуть обтяжливо обкласти податками, можуть навпаки менше це робити.
То вони мають певну автономію.
Так, і певний люфт. Але знову ж таки треба розуміти, що вона відносно невелика. Тобто більша частина доходів вона збирається централізовано, ми централізовано збираємо податки. І насправді більше половини доходів, здається, 2/3 їхніх доходів місцевих бюджетів – це субвенції. Це те, що з центру їм виділяється на охорону здоров'я, на освіту. Вони можуть до цього додавати свої кошти, можуть свої кошти якимось іншим чином витрачати, але, в принципі, більша частина, особливо, коли ми говоримо про якісь необласні центри, в яких доволі велика база доходів, а маленькі міста, села, там і по 80% це можуть бути субвенції з центру. Так? Тобто вони, в принципі, на підтримці з центру.
І повертаючись все-таки до Державної фіскальної служби, в стратегічної групи є якесь своє бачення того, що з нею робити, як реформувати?
Ну, я не можу сказати, що стратегічна група виробляє концепцію реформи. Звичайно,
окей,
ми
фінансового
надаємо
блоку уряду. Що далі планується робити з податківцями? Дехто каже, самим корумпованим органом державним.
Давайте так, розуміння, що робити з ними і з митницею, в принципі, є. розуміння, як боротися з корупцією. Ну, коректніше буде, якби все-таки презентувати ці реформи, будуть люди, які безпосередньо за них відповідають. Бо я не відповідаю безпосередньо за це, я даю певні
хоч
поради.
Хоч загалом.
Так, загалом розуміння є, звичайно, є стандартні механізми, які всюди використовувалися. Відсічення безпосереднього контакту або мінімізації його податківця з бізнесом. Так? Якась введення, скажімо так, звичайних елементів контакту. Так? Тобто, коли податківець не знає, податківець сидить в бек-офісі, наприклад, так? І не знає, кого він перевіряє. Він перевіряє якісь документи, але не бачить, чиї вони. Так? Тобто, коли, тут, ну, стандартні якісь антикорупційні механізми. Знову ж таки, зниження прямих податків – це є дуже добрий антикорупційний механізм. Тому що, в принципі, непрямі податки, вони менш корупційні. У цьому сенсі, що, ну, принаймні, там не приходять і не вибивають їх так, як прямі. Ну, ось якимись такими речами. Тобто, в принципі, є концепції. Ви знаєте, митниця дуже суттєво реформується. Там так є, здається, навіть в публічному доступі є презентації реформи митниці, яка кардинально змінить її, там зі зміною технічного обладнання. Є такі прості речі, як передача, наприклад, контролю з баз даних від податкової, яка може маніпулювати даними, там відповідно щось підробити, до, ну, наприклад, Міністерства фінансів, як менш зацікавленого органу, тобто якогось такого нейтрального арбітра. Можна якийсь арбітраж конфліктів між бізнесом та податковою передати в той же Мінфін, чи, наприклад, може включити туди бізнес-омбудсмена, якісь такі речі. Тобто, в принципі, механізмів багато. Ну, є, звичайно, є прямий механізм, просто наводити лад всередині самої організації, карати корупціонерів тощо.
На вашу думку, які у нас зараз стосунки з міжнародним фінансовим валютним фондом?
Ну, ви знаєте, я не є учасником переговорів, я думаю, що спекулювати на цій темі було б нерозумно. Ну, як я, наскільки я розумію, тобто ми, в принципі, виконали їх вимоги.
Чому ж немає тоді третього траншу?
Ну, наскільки я розумію, він буде. Ну, принаймні, це те, що я чув з вуст перших осіб. Я, ну, знову ж таки, ця тема дуже така, я був би обережним, я не хотів би.
А я знаю, що просто от минулому році вони дуже активно, в них було якесь своє бачення податкової реформи, ну, ще якісь, і це постійно про це мусувало. І говорили, зараз от в них є якесь своє бачення, вони надають його для українським спеціалістам, урядовцям, що і де треба робити, власне, принаймні в податках.
МВФ, звичайно, працює наступним чином. Тобто МВФ зацікавлений в стабілізації ситуації всередині України, стабілізації фінансової, в першу чергу, ситуації, так, тобто, щоб країна була платоспроможною довгостроково. Тобто, щоб вона повернулася до нормального життя. Він фактично реаніматор. Він приходить і реанімує країну, яка дише, просто вмирає. Да? Тобто, він зацікавлений у відновленні економічного зростання, пришвидшенні його за рахунок певних структурних реформ, які, ну, дозволять пришвидшити зростання економіки, так? І стабілізації державних фінансів, макроекономічної стабілізації. В принципі, вони не дають дуже-дуже конкретних, тобто, зробіть це. Це робиться тільки коли ці речі безпосередньо необхідні, критичні, необхідні для досягнення цієї стабільності чи зростання. В інших випадках вони дають можливість уряду самому виробляти, ну, в країні самі виробляти свою політику, просто консультуватися з фондом, чи ця політика є доцільною, чи ні, чи це дозволить досягти цих цілей, чи ні.
А в мене ще таке одне запитання на перспективу. Ми завжди думаємо про вибори, так чи інакше, навіть якщо їх в найближчій перспективі немає. Тема податків може стати от, ну, таким потужним меседжем на виборах? Чи є вже певний клас в Україні, певна частина людей, так, для яких, в принципі, от певні маніпуляції із цим явищем податки, ну, може стати вагомим аргументом голосувати за чи проти когось? Ми чули, у нас тут є певні такі одіозні, можна сказати, політики, експерти, які кажуть, що взагалі треба податки відмінити, так, і, ну, і так далі, і так далі. Ми не будемо говорити про крайнощі, але чи сформувався в Україні вже той клас, для якого, от, власне, поняття податків, податкової системи і, в принципі, існування цього механізму важливий? І чи є ті політики, які можуть уміло, ну, маніпулювати і в хорошому сенсі, так, оперувати просто цим поняттям і говорити про якісь зрушення в цій системі?
Ну, я думаю, що так. Я думаю, що, ну, принаймні, правий популізм ми тепер побачили. Так, його ніколи в Україні не було, завжди був лівий. Тобто, хто більше роздасть коштів, так, з бюджету, тепер є певний правий популізм. Я думаю, що насправді це гарно, тому що це, в принципі, говорить про те, що суспільство якесь стає більш стабільним, більш нормальним, не перекошеним у бік тотального патерналізму. Ну, подивимося, до чого це призведе. Але, чесно кажучи, я б дуже не хотів концентруватися на виборах, особливо враховуючи те, що, ну, ми їх постійно очікуємо. очікуємо кожні тепер 6 місяців. Так, оце мені здається, що це дуже шкідливо. Нам потрібна певна, ну, не на виборах концентруватися, не у тому справа, хто краще наобіцяє гречки чи там низьких податків на виборах. То це дуже хибний шлях.
Дякую. Нагадаю, у нас був заступник Івана Міклоша у стратегічній групі радників при Кабінеті міністрів Павло Кухта.
Дякую.